da fono na ndeke luka ala mafadeso asango na yanga tikotro
e barazo soko akopa kapa na indal chako ta sango ti chimunga akochipe kochibe kombite so ni na verdian ya bode e barala
e barala da lutindi ko e bara wa mango sango ti da fono na ndeke luka na li chaka sango ni ya kembeni tambulo ati kusala ti kolose se ti tia do so sinalini awa ragbene bia cha la so abate ne ti koforo ngbene e biri ala kina gbata ti bongige
bia ti kordo fosni akoch to di rasia ya mbala biri e ke ti tena pengba kusala ti maboko na maboko na popoti akodo useso aikea isu si agu duchi na gunda tipikango patara na popo chako tazo so la kodo titia daichi inga isu si lani ya saragina yachi akapa tipikango patara so lani ya tambura na popo chia wabe Afrika si ayiniko ya guenzoni si ya unzinzoni so na mango wa yangati yango tibia tibe Afrika aike titene ala mumu aratia kusala nigi ya guasara nina kodo chala Albert Yalo ke mokwema ikile fatene nina singa ti Igor Jeske senapai
tambula so si ministre ti bangando nando tinginja ti chada gaso luganambiri Mbeti, ceci, président Tchad, so, il est le mamad de bi, à tout quana, biatiko de l'otif, c'est l'archange Toadera. Nati Mbeti, so, le tenet, mamad de bi, président Tchad, à Gunda, Njoni Dutingoti, na sese Tchad, mingi, mamati, niba, nati Lamboso, itsarqua, moboko na moboko, titene, ambena kita, ou soussak na miluti, so, isana sese titene, à kodroti, à mai, et, na bangondo tilo, le tenet, nemo, singi la mingi, la biatiko de l'otif, mangati, dialogue national, ceci, passé na Tchad Kasso, ceci le tout quoi ministre Maxime Balalou Titene, à Ghana, il était corroti, Bé Afrika So, en Zenani Mingi, et Nye Titene, il s'en quoi, Mboko Namboko Tosso, a continué Mingi. Et Mbeni Isonga aussi, le Saten Andoni, parce que Tchad, à Kamini Kodroso, à Kana Kota Frontière Naï, et Lani, il va que Frontière So, à Zag Mungo, mais Saten a groupe armé So, à Sakwan Joni, na Frontière Sop, et le Saten Andoni, Nati Langoso, il va à gouvernement, Tikodoti, Tchad, Nati Centrafrique, que à ça qu'on a beaucoup on a beaucoup dit en Syrie à qui les frontières tissent bah tenez sur le tenez sur là ils savent quoi ne guérena gondjoni mingi
nambagé à qui a ou à tout côté à les autres quand on sait c'est bien Afrique à Sibérie à la Sorona pikanga mboko ndiaso si abate nechi kangangole ge na sarangwazu na pasi na quand on sait c'est bien Afrique
ndiaso et qui moins de légué na kutazo tu quand on sait tenez la zama mboko nando tiens sous c'est qui ça rationne encore bosunga tenez à kanga à la soukoué c'est qui na gunda tia marcha shononga à shuni à sarangwaye sous na yachi kodo amando yangenji fini ndia soa fatene titene ya kanga ndezo ngu oku tisinangu balako aini aiketonga nai.
Aiketatene awa tukatiba dalezo ahida na pukuti mbila so akanga ligi na sarangozo na ngbawa na napasi ni hati kodrotilo ala pika mabuku chana. Padiso alingi titene azire ti kodrotibi Afrika na popo tiambati lo so aikiyida pepe titene amumbeni kotangi ya titene akanga lige na sarangwazo mba na yati kodrotala mveni na pikoti pika mpata na popo tia watu kachiba dalezo ala yida na pekoni si Brice Kevin Kakpayen watu kachiba dalezo mokunzi tukundu ti ndia munda na mbati lo titene ala sioroni na logunda pekoni
lazo tuwa mogu na mbagi ti lobaye wala tangata kwa losi aitati a bambinga ala ikeda mbazo waki sara ki kwa mbinda pulika titi lakui agati muna lo oluke amuna patasi ane akimuna loeto ngana ingo akimuna lomanga ya kifuta na ligi napa so tena sarangozo na pasi ayake iti kamene da amina kota wala kidaso la kimwa kita masika wali akivona la bongo akimuna la bongo ita la yua la sar nangia e ala kisigiti giakoli na kifuta nginjana zosi lule kerendosi ama masika wana kidango da itene ala sar na ayeni so ilulale kuwara kuta nginjani tolasmo guna poti ala zosi ayake awa gungo ngumbi no warandi amne ngiswa kina yani sarango tonga so so yane tene sarangozo na pasi
alimi fadiso tizi ireti korotibia Afrika na popoti ambeti sosi dunia mobimba asuni atene korotibi Afrika ngakwe akena popoti asoni ya kodoso akanga ligi na marasak pali tonga so pepe ngurugbi agunda teratilo mingi Marguerite Ramadan mbeng biaswa ke bando na ndota siwa na korotibi Afrika amupikoni
mluaso akompanye akwashu kisara na tereti population kitene ala kiri na koko kete na sarango pasi na mbachala ake frape osi ala so asara shoni kitene fangbanga na lichala na yati mbelani mingi aka sanction kote ti legislation natif la mais ak répressif en même temps
fadeso akir na gbati kodro titene le sumo apoko tuna gbati ndi asu titene amulu gina wa famu manga titene sa kusala na ndoni polele na legetan diani fadi ak ban gigi yenga use na pekoti sosi awa tukati badali zoni asoni
na na gbata ti bongi ambeni azoso si alango ndoro na tera ti danganga ti amitié ayeke dematera ti ala mingi ndali ti ambeni asion ni afungo ti andoso si ayeke londo nduru na ya ti dakaka ti danganga so si ayeke ga yeke wara ala na yanga da ti ala
na gingo be ndali ti tene ti seni ti ala ala ahunda ti tene nguru gbia agi lege yo tongaso akanga lege na kpale so na mbage ti ala so ayeke na ndö ti kota danganga so ala fa tënë ti mbeni kpale so si asi na ndö ti dakaka so nga ala fa so ala yeke kai hio tongaso na kpale so parfait e di comme ese
ti ala so alango nduru na tere ti dakaka ni ala fa so ahon laso lango oko awe si ala yeke ma fin ti afungo aye mingi so alondo na ya ti dakaka so si ayeke gue na ya ti vaka na ndo so ala yeke da koli so lo lango nga nduru na tere ti dakaka ni lo yeke fa kambisa ni
kue ambia kui gue sigi akuâ ti kue anzu kuâ buba e ye so apokono ni ge so e ma gi fin ti kuâ ayeke chambre froide la kuâ aleke ni pengele tene aza kuâ ti azo so si asigi ala nzoni ni tene agua lu ministère santé so lo bando ndö ti morgue tene arrange ni e juge na fin gi
ti wali so lo yeke kai na ndo so si ayeke kâ samba da nduru na tere ti dakaka ti danganga amitié lo yeke fa kpale so si tënë ti afin ti aye so aga na ndö ti dengo buze ti lo
e gi kâ i ge aita ti ti kole ga gi duayeke voa ye ni ayeke nyon ya ti morgue ni akuâ so aza na ya ni alaso awe ayeke dégage ayeke sigi ayeke fui me e na peko ti amitié ge e yeke azoa aclien ape ti voya en l'air ape kete awe so fin ti ndona ga si awe so e kanga aye mu lege e gue me e zia ande tongana na peko ti amitié ge
akota azo so ayeke na ndö ti danganga ti amitié afa tene ayeke mbeni kpale si asi na ndö ti amasini ti dakaka ni Alain Blaise Ndako ayeke surveillant général na mbage ti danganga ti amitié
kamba ti kua so ayeke sara si ya ti morgue atambla nzoni abuba nduru tongana yenga oko bon ngoi so ayeke mu ni ti iri na asewani ti tene asigi na corps ni ayeke ngoi so la asi afion ti aye so asigi corps angbaka ota so e iri asewani ti tene ala ga ala mu ni asigi na ni ala mu yanga so yeke ani yeke ga ande ti sigi na ni gi kekere yeke atonda ti sara aleke ngo aye ni
na ndö ti aye so ayeke fun ala so alango nduru na tere ti danganga amitié ala yeke gi be ti ala mingi ndali ti angu so si azindi ayeke na ya ni si alondo na ya ti danganga so si ayeke gue na yanga da ti ala e oko surveillant général lo fa lo tene angu so abembendo na ndö ni kozoni kue si asua na gigi ayeke mbeni so si alingbi ti tene aga na kpali pepe na ndö ti tënë ti seni ti azo
na ya ti atanga ti asango so nga e da ayeke bongbi so ayeke na gbele ti l'état pepe ti kodro wande oxfam si amû maboko na azo so ngoi asuku amoa da ti ala na mbage ti begwa
ayeke na peko ti angunzapa so apika lani na lango baluseno oku ti si na lango baluseno mene ti nze ti lengo aso ahon si lani angu so asuku amoa ndo ti ala ayeke tongaso si bongbi ti oxfam amû na ala biri aye agba ti tongo na kobe ayeke mbeni sango ti Maxime Joël Lalaye.
Dale kete Alice Kazangu Leopold
ayeke hungo ti asewa saki oko so si asoro ala na ya ti ambeni avaka ti begwa si awara agba so ala so aga na iri ti asewa oko oko awara so use bidon ti 20 litre oko savon omene sachet ti omo omene buta oko nga na kopo ti nyongo na ngu oko André Bolo ayeke oko ti ala so si awara agba so lo yeke na mbege zi vaka ti zako
gbakuru so aga juste na momo ni momo ni so e na besoin ni parce que perde aye kue e geste so aede i tene laso quand même asewa ti mbi adusu na ngia ngba ti ala wara so kete savon kete gbakuru so ape ti aide ti lango oko e hunda aussi na aita ti e so ayeke mû maboko na azo ye tene ala glisa ye ape
Béatrice Ndubadege so ayeke na mbege ti cité apende oko ayeke na ngia ndali ti ye so lo wara lo ti sanguri gbia ti tene asara kue ti tene alekere ya ti vaka ti lo
mbi kiri merci na gbia ti kodro so kue si ala pensé na e na e ti ngangu so asi na i so me dema ti mingi na lo lakue ayeke tënë ti canal il faut ke ala bando na mbege ti na mbege cité apende 1 so ti tene aleke na e dungu ambeni e gba ti tio aleke na e ambeni aye so ape ti aide e so na mbege kâ so e gi na ya ti vokongo ndo
ambeni mbage ti agba so ayeke oxfam si amû ni si amû na bongbi so ayeke na gbege ti l'état pepe so nduru iri ni ayeke sos civisme si akangbi na azo Jean-Claude Lamine ayeke wa bemengo ndo na ndö ti agba so
aye so e kangbi ni so ayeke so airi ni atene kit d'hygiène donc aye so ayeke mû na ala akete ye ti tene apermettre na ala parce que na ngoi so ngu nzapa amû ala ala perde ye kue sorongo ye ni ayeke un peu fade na mbage ti côté ti akota azo ti kodro na OIM asara descendre na ndö ti terrain si lo sara identification ti azo so na ala so ala wara agbakuru so ayeke ti tene ala utiliser nzoni
ambeni asewa so si ada ti ala buba na peko ti angunzapa so ade wara mû ngo maboko pepe angu so apika na nze ti lengo aso ahon andu azo ahon saki balise
nguru bi atonda ti tene akiri na tënë na akpale so awe ayeke mbilimbili ndokua gbi na bia so abâ tënë ti sorongo ya ti kodro si azia tera ti lo kue na ya ti kusala ti kangango lege na akpale ti sese
ayeke gi na lege ti sorongo amena bumbi balako so e kina ti babaka akonga na use ti bongi ti tene ala sara pia lo so abatene ti kangango lege na sukungo ti angunga na eso angorozo sangu na ndona nga chala onji ivi avila bisayo
ngbangwa ko na ndoni balota na use aike ungo ti bumbi ti babaka okona use so akoka pana ya ti akapa ti pia lo ti aiso angorozo na yani asoro balako ndali ti akusalani osho ndali ti lekerngo ya ti gbatani osho ndali ti rokondongo azende use ndali ti lekerngo apenderendo Alexandre Pomfil Maleombo wainda kubu na ndoko agbiongbia so abatene ti ya ti gbata
premier arrondissement na deuxième arrondissement kwe agrande so si ngua gelo ti kadamingi tonga na ileke ayeni kwe na bageti nduzuka na bageti nord tonga na asara kanal so kaso kwenjo na weso anguti ka kwe agegagi na bageti benegi ake tonga so si agonzoni ileke hala so na benegi so si simo gati leke ti bageti nduzuka agati tige awande yamba
odon prince betazo mo constitue association de développement du quartier okoti abumbi so soroni na ya ti pialoso le bati loso alingbi azo ti gbava kachulo amanda ti ro azende ti ala vi na pekochi akapa ti pialoni
moinga shoni ti kodorti yage so mingi a projet asanga ni awe projet na gati wunzi anjoni so projet ni agana ni so kwe awunzi me adu nambi problema ke duan de akoda pepe ikina ya ti association inga iki sensibiliser population itene ala wani parce que quartier ni nguni akabuwa mena zonde ape akabu iwani donc a permettre na iti tene ton a projet na wunzi iwani imu projet ni na moboko
kutungbangba kon Anthony Balota aike ungo chinginza so agence française de développement a defani dali ti sarango na pialoso airni projet des initiatives locales et environnementales pour la gestion des inondations na kamba ti kusala ti pialoso aike tambla andene ati nzi omene
sango na kodro wande na mbage ti mali a kembeni kangole geso nani si atogo kara kangani na mbage ti boni azini awe
aike gibiri si atambo wango na ndoti legeso agata tene na peko ti pikango patara so atonda na tongo ndati yenga so so atengbe ala so agana yeri ti kete kodro ti boni ama sekanga na mena kete kodro so angoni so ala kwe kangango legeso anokpo ala lana lango baluse no kuti nze ti bila uso a on gbata ti moti so aike na mbage ti mali aike na gbeti zingole ti atogo kara so aike meni bumbi sosi amu mamboko na tene ti a eti nzapa ti islam si akanga lege na ala so eke na mbage ti boni ti tene na mango ala ala go pepe na mbage ni kandal ti sosi ala batene ala eke mu mamboko na nzoni sango kusala ti atrugu ti mali nga na ala so eke mu mamboko na ala atonga na arus
Sango cha wango roeda na linye kesala tenenti kanguchu wanchi Europa ti ndembo ti nzangi atonda ni gilasu.
Ndembo ti zingo yanga ti kanguchu wensho londogi na popo ti Espanya so lwe ke walombe ni ti nguso si atingbilo na Bulgari na tanga cha oku ndembo ni so aike tambo agina ti lango so aike chimbi Bosni na Hongri, Turki, nga na Montenegro, Sloveni, nga na Lituani, Belgique, aike chimbi chulo na Georgie, nga si ndembo eke ben na popo ti France, nga na Allemagne, kota ti mingo tere, ti ndembo, ti fani balosho na akoso, aike tambora na lango, oko ti na lango balako na miombe, ti nze ti vukaso, si akodo osho, si andembo so eke tambora na yani, mwimbe tonga na Allemagne, Italie, Georgie, nga na kodro ti Tchèque.
Nandembo ti gere, asango ti ngele, ilingbe ti warnando ti abamarasu, si akinambage ti Brazzaville.
Alang balako ti leke ete, ti ala verdi, andali ti akapa ti gango walombe, ti azuvoko, abamara eke toka lako pupu na kati ti ala, na ti tingbi tere namba ti ala na ndembo ti kingoni so ski du chande na la yenga so na ndo ti londo ti Alphonse Masamba de ba na bage ti Brazzaville na ndembo ti gwengoni la na la yenga so an bamara kindamba ti la ti Diable Rouge ti Congo ngu se sala ngwa na ngoko si tonga na abamara ki ga so benda wala la luti koli na koli na mbacha la ti Diable Rouge sa dala ki warande pasa ti gona chan ti ngusa kusa ndoni baluse na uta so ki tambo ande na bage ti Algérie
anda ka gina gbata ti bongi so akele ka ngo terrain dali ti le championnat ti ligue ti bongi la bini aketande mbuna popo sala ti tanaita
atambo abiri na popo ti Red Star so atimbilona ingovati Fatima ala pika ndemboni na ndoti londo ti Fatima songo benda ti ingovati Fatima ngu se na para Claire Samba Demba ko kapana tereni
unalo Gaël,
Kete na pekochi so si atonda tindembo na popo cha bumbi use Gaël Yombo azili chingu na bage cha ingovati Fatima na penze ngonga baluse na use na pekochi kapachi ungo tere Benjamin Tandale aga inge use ngu cha ingovati Fatima na penze ngonga baloku na uku Charlie Dope Kulunya swa ingalo na iriti niyo aki wafange tindembo na bumbi cha ingovati Fatima lo kefang banga chinyesi ala idatipika ndembo so
ya anabeni paske mi ba amena jena komo etene alles me tirer ça là bien. Cela est important en bien. Avec ça aussi, il s'est toujours bien. Rêve bien, il tenait vraiment bien ça en mener défi. La mi venu, que il tenait vraiment bien gagner titre avec tous mes joueurs. Il joue ça là devant lui, mais je gagne alors.
Dembouti tanaïta sou a kengana ngeringa kunda tirer ça aussi le équipe champion tigbata tibongi. Francis Yadendi wa fanga tinde bona bumbini.
Ak très important, il tenait jouer à série chama tonso tiba niveau tu travailles sur ça là, niveau tu comportement ta joueur sur le plan collectif individuel. Résultat là est important, on a eu tellement peur, mais comportement du groupe. Naya Chimatsu et Jesso, bi faire ressortir Amina manquement, soit que permettre Naya Titene, qui remédie Nani.
Belfort de Mango, soit Gati Tenaban de Bosso le Fak, ou des Pikangon de Bocha Bumbi Ousse.
Il a assisté à match Red Star Fatima. Côté de Fatima, problème petite défense à la défense ni à Fragile Mengue, à équipe de Red Star Ali, à la pique à ballon Mengue, de l'autre côté de Red Star aussi. Défense ni à solide après, donc il faut la souder défense ni Nango.
Debochi Tanaïta soit que Titene, à Moulegue Naingo Vati, Fatima, Gana Red Star Titene, à la bague, Titangon de Bocha Wango, Chalanga, Titene, à la bague, de Tipikangon de Bocha Fina Wango, Social, à Muna, Chipumi Chala, à Kinga Titene, à la Lekete, à la cause, on a Zingwanga, Chika, Patigango, Walumbe, Chinku, Suekeda, soit que Zian de Yangani, Nalango Balakona, ou Kujinze, Chimvukasu.